Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această seară, haideți să ne deschidem Biblia la 2 Petru, capitolul 1. Ne întoarcem la această epistolă minunată pe care am prezentat-o în studiul de data trecută. V-aș încuraja, dacă nu ați primit caseta de data trecută, probabil că ar trebui să o faceți. A fost o seară destul de interesantă și una pe care nu veți dori să o ratați, iar noi putem fi recunoscători că este pe casetă. Iar în această seară vom intra puțin în text. Tocmai am prezentat un fel de idee generală că această epistolă este scrisă pentru a ne ajuta să fim capabili să facem față învățătorilor falși, apostaților și ereziilor lor. În această seară ne vom lansa într-un studiu al primelor 11 versete și vom începe puțin în această seară. Am intitulat aceste prime 11 versete din 2 Petru, capitolul 1, Credința noastră scumpă. Credința noastră scumpă. Acum, în toată Scriptura există avertizmente împotriva învățătorilor falși. Sunteți foarte conștienți de asta. Vorbim despre asta din când în când. Acești învățători falși au existat încă de la început, ca să spunem așa, încercând să condamne sufletele la iad, ademenindu-le, înșelându-le cu minciuni care se prefac a fi adevăr spiritual, divin, salvator. Aceasta este întotdeauna stratagema învățătorilor falși. Ei sunt emisarii lui Satan. Ei sunt mincinoși care, în esență, sunt motivați, mișcați de dragostea de bani, de iubirea de putere, de prestigiu, de importanță și așa mai departe. Dar, cu adevărat, ei sunt pionii unor entități spirituale, și anume demonii, care îi conduc să propage minciuni satanice pentru a înșela sufletele care vor pieri apoi în iad și vor popula domeniul etern al lui Satan. Așadar, acest tip de înșelăciune a existat de când lumea. Încă din grădină vedeți începutul lui, unde Satan vine sub forma unui șarpe, încercând să seducă bărbatul și femeia să se întoarcă împotriva lui Dumnezeu. Și a avut succes atunci și încă mai are succes cu înșelăciunea sa mincinoasă. Acum, pentru că aceasta este o problemă veche de când lumea, învățături false, învățători falși, profeți falși, doctrine false, erezii și toate celelalte, pentru că este o problemă constantă în fiecare epocă, Dumnezeu a avut avocații săi spirituali pentru protecția consumatorilor. Dumnezeu a avut întotdeauna acei bărbați și acele femei care sunt în preajmă cu scopul de a spune adevărul său, fie că este vorba de o mamă credincioasă care spune adevărul copiilor ei, de un tată credincios care spune adevărul familiei sale, fie că este vorba de un profet, fie că este vorba de un preot, fie că este vorba de un rege, fie că este vorba de un judecător, fie că este vorba de o persoană semnificativă în cadrul lui Israel, un bătrân al națiunii, oricine ar fi, sau fie că este vorba de un apostol sau de un profet din Noul Testament, sau de un pastor, sau de un învățător, sau de un bătrân, sau de un diacon, sau de oricine ar fi. Există întotdeauna persoane a căror menire pare să fie aceea de a avertiza cu privire la înșelători și la înșelăciunea lor. Nimeni nu iese mai mult în evidență în Noul Testament în această privință decât Petru. Petru este un instrument al lui Dumnezeu pentru a scrie această epistolă ca o scrisoare de avertizare. Și ea are ca scop încercarea de a ne ajuta să fim capabili să ne punem la punct cu acest tip de înșelăciune care este atât de răspândită. Scrisoarea are scopul de a demasca, de a zădărnici și de a învinge invazia învățătorilor falși în biserică. Era potrivită pentru acest scop atunci când a scris-o, este încă potrivită acelui scop astăzi. Apropo, este foarte asemănătoare cu epistola lui Iuda. De fapt, o mare parte din ea este aproape repetitivă. Iuda atunci este de asemenea un alt avocat al protecției consumatorilor spirituali, al cărui scop este de a se asigura că oamenii nu cad victime minciunilor și ereziilor blestemate. Acum, Petru nu se lasă păcălit. Este o prezentare clară, precisă, directă, iar în capitolul 2 se află esența descrierii învățătorilor falși. Și este o descriere generică. El nu identifică niciodată vreo erezie etichetată, nu identifică vreo religie falsă specifică. El nu identifică specific vreo sectă falsă sau vreun sistem fals de învățătură. Este foarte generică, dar el spune acest lucru în general despre acești învățători falși. Ei învață erezii destructive, tind să-L nege pe Domnul Iisus Hristos, răstălmăcesc Scriptura pentru a face acest lucru. Ei discreditează credința adevărată. Ei disprețuiesc autoritatea. Ei sunt conduși de pofte și de dorințe rele. Îi calomniază cu aroganță pe trimișul lui Dumnezeu. Ei sunt imorali. Sunt niște exploatatori lacomi, sunt aroganți. Îi ademenesc pe oameni cu plăceri senzuale. Ei promit o viață bună, dar nu o pot oferi. Ei sunt oameni josnici. Sunt descrieri foarte directe. Vorbește despre faptul că nu au absolut nimic de oferit, chiar dacă pretind că oferă totul. Că victimele lor sunt suflete instabile care iubesc toate lucrurile greșite și astfel le cad victime vânzându-le lucruri greșite. Acum, este ceva foarte urgent în inima lui Petru în timp ce scrie, pentru că aceasta este ultima lui scrisoare. Veți observa în versetul 12 din capitolul 1. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tare în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte, că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Nu voi trăi prea mult și dacă este un lucru pe care vreau să-l fac, este să mă asigur că vă amintiți aceste lucruri. Așa că vă voi reaminti și vă voi reaminti astfel încât atunci când nu voi mai fi, să le aveți în minte. Aceste chestiuni referitoare la învățătorii falși și la minciunile lor înșelătoare. Acum, termenii din această epistole indică faptul că astfel de învățători falși nu erau doar în viitor, ci erau deja la lucru. Ei trăiau deja printre oamenii cărora Petru le scria. Apropo, cei cărora le-a scris erau aceiași cărora le-a scris în prima epistolă. Observați capitolul 3, versetul 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. Deci este clar că prima scrisoare a fost 1 Petru, iar aceasta este 2 Petru. Acum, chiar dacă nu cunoaștem forma exactă a învățăturii lor false, aceasta începuse deja printre acești oameni cărora le-a scris aceste două scrisori. Nu sunt dezvăluite detalii specifice din spatele acestei scrisori, nu există niciun fel de descriere a acestei erezii. De fapt, scopul lui Petru aici nu este de a se ocupa de doctrina ereticilor, pe cât de mult de caracterul lor. El este preocupat de tipul de oameni care sunt, precum și de ceea ce spun. Dar ideea principală a capitolului 2 îi descrie pe ei, nu doctrina lor. Tot ceea ce spune despre doctrina lor este că era condamnabilă sau era o erezie incriminatoare sau destructivă. În capitolul 3, el spune despre doctrina lor că batjocorește judecata viitoare lui Dumnezeu. Dar dincolo de asta nu spune prea multe. Așa că el este mai preocupat să ne ajute să identificăm caracterul vieții lor, pentru că doctrina se poate schimba, dar caracterul ereticului nu se schimbă. Caracterul înșelătorului este același. Și chiar dacă nu cunoaștem exact forma învățăturii false care venea la acești oameni, și chiar dacă nu cunoaștem detalii specifice despre aceasta, putem învăța din această epistolă cum să identificăm un înșelător și cum să descoperim înșelăciunea lui. Dar mai mult decât să fie critică, analitică și să vadă învățăturile false, această epistolă are o perspectivă mai degrabă protecționistă. Petru vrea să-l protejeze pe credincios. El vrea ca biserica să fie capabilă să se apere împotriva acestui atac neîncetat. Apropo, din punct de vedere istoric, biserica a avut succese și eșecuri amestecate. În cea mai mare parte, mi se pare că biserica, în cea mai largă definiție posibilă, a căzut victimă înșelăciunii. Și mi se pare că de-a lungul istoriei bisericii, este întotdeauna o mică rămășiță care este capabilă să o recunoască pentru ceea ce este și să rămână fidelă credinței. Aceasta este preocuparea lui Petru. Preocuparea lui este ca oamenii să nu cadă pradă sau victima atacului periculos al învățătorilor falși. Acum, sunt practic trei apărări de care ai nevoie, iar Petru ni le va prezenta. În primul rând, cunoașteți-vă salvarea. În al doilea rând, cunoașteți-vă Scriptura. În al treilea rând, cunoașteți-vă Sfințirea. Acestea sunt cele trei lucruri pe care trebuie să le știți. Asigurați-vă că sunteți mântuiți. Aceasta este protecția numărul 1. Versetele 1 la 11. Asigurați-vă că poziția voastră față de Domnul este stabilită. Aceasta este o linie de apărare majoră. Numărul 2. Cunoașteți-vă Scriptura. Începând din capitolul 1, versetul 12, el merge până la capitolul 3, versetul 2, iar ideea centrală de acolo este despre Scriptură, care a fost de la Duhul Sfânt. Nu vă spunem bazme, meșteșugit alcătuite, spune Petru, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri și mânați de Duhul lui Dumnezeu, am scris. Și ar fi bine să fii sigur că urmați asta și nu ereziile destructive ale falșilor profeți mânați de plăceri. Așadar, trebuie să-ți cunoști mântuirea, trebuie să-ți cunoști Scriptura. Fii sigur că ești mântuit, numărul 1. Fii sigur că înțelegi adevărul, numărul 2. Protecția numărul 3 este să-ți cunoști Sfințirea. Și aceasta este problema de a avea de a face cu propria sfințenie. Începând cu capitolul 3 și cu versetul 3, el merge până la capăt discutând problema sfințeniei. Ajungând poate la un punct culminant, în versetul 14 el spune: De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără prihană, fără vină și în pace. Iar apoi în versetul 18, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum, acea secțiune din mijloc pe care am omis-o, capitolul 2, este despre descrierea învățătorilor falși. Am putea spune de asemenea: cunoașteți-vă mântuirea, cunoașteți-vă Scriptura, și am putea adăuga: cunoașteți-vă adversarii. Acesta este, de fapt, capitolul 2. Dar cele trei linii de apărare împotriva lor sunt salvarea, Scriptura, sfințirea. Acum vă rog să rețineți acest lucru în mintea voastră. În fiecare dintre aceste trei cazuri, protecția împotriva învățătorilor falși implică cunoașterea a ceva. Implică cunoașterea a ceva. Și dacă există un cuvânt cheie în 2 Petru, acesta ar fi cuvântul cunoaștere. Trebuie să cunoști condiția mântuirii tale, relația ta cu Dumnezeu. Trebuie să cunoști Scriptura. Trebuie să-ți cunoști condiția spirituală în ceea ce privește sfințirea. Aceasta este protecția 1, 2 și 3. De asemenea, trebuie să vă cunoașteți adversarii. Trebuie să știți cum să îi recunoașteți pe acești oameni. Aceasta este, desigur, esența epistolei din capitolul 2. Acum, cuvântul cunoaștere este apoi foarte important în aceste trei capitole. Într-o formă sau alta apare de 16 ori. De 16 ori. Dintre ele, de 6 ori este forma intensivă, epignosco sau epignosis. Ginosco este un cuvânt grecesc comun a cunoaște. Devine mai intens cu adăugarea lui epi, epignosco, și în mod obișnuit, v-am spus de-a lungul anilor, acolo unde aveți o prepoziție adăugată ca prefix la un verb, aceasta intensifică sensul verbului. Așadar, ceea ce știm este ceea ce ne protejează. Trebuie să ne cunoaștem adversarii, iar el ne descrie foarte clar în capitolul 2. Cum vor veni, care va fi caracterul lor? Trebuie să avem discernământ, să fim atenți, analitici și critici și să evaluăm. Dar pentru a ne proteja, trebuie să ne cunoaștem mântuirea, să cunoaștem Scriptura și să cunoaștem starea vieții noastre spirituale. Încrederea în mântuirea noastră, în resursele ei, în adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, cu siguranță este prima linie de apărare. Aceasta, prea iubiților, este coiful mântuirii. Când Satan vine la tine mânuind sabia doctrinei sale false, mânuind sabia care vrea să-ți dea o lovitură mortală, ceea ce te izolează și te protejează de fatalitatea acelei lovituri, este coiful mântuirii. Protecția sau apărarea de a ști că ești mântuit, de a ști că aparții lui Dumnezeu. Apărarea ta începe cu o înțelegere clară și încrezătoare a relației de mântuire cu Dumnezeu. Și având în vedere acest lucru, Petru își petrece secțiunea de deschidere pe tema mântuirii. Ne vom uita la ea în versetele de la 1 la 11. Aici el vrea să înlăture orice îndoială. Vrea să înlăture orice confuzie din partea credinciosului, care se poate îndoi sau poate fi confuz în legătură cu mântuirea sa. El vrea ca el să știe unde se află, pentru ca el să poată sta acolo unde se află. Un creștin nesigur, îndoielnic și confuz, va deveni o pradă ușoară pentru învățătorii falși. Este vulnerabil la învățătura falsă oricine care, 1. Nu este mântuit sau 2. Nu este sigur de mântuire, pentru că nu știi pe ce te bazezi, nu-ți înțelegi resursele. Așadar, înțelegerea adevăratei noastre stări spirituale în ceea ce privește mântuirea este prima linie de apărare împotriva atacului erorii satanice. Dacă nu știi că ești în Hristos, dacă nu știi ce ești în Hristos, atunci ești o pradă ușoară. Acum, tonul pentru această discuție despre mântuire vine chiar din salutul de început. Să ne uităm la versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei care au căpătat o credință de același preț cu a noastră, sau o credință la fel de prețioasă, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, înainte de a demara bogata prezentare a mântuirii care începe aici, în aceste prime două versete, doar câteva gânduri introductive. Observați numele lui Simon Petru. Epistola începe cu acest nume, Simon Petru. Noi ne încheiem scrisorile cu numele nostru. În antichitate începeau cu numele, ceea ce are mult mai mult sens. Când primesc o scrisoare, dragă John, știu că mi-este adresată mie, știu că vine la mine. Nu mai spuneți asta. Întotdeauna trebuie să mă uit la sfârșit ca să aflu de la cine este. Au făcut-o bine, Simon Petru. Ambele nume, apropo, sunt foarte importante. Simon este termenul grecesc, Simeon este cel ebraic. Și în manuscrisele vechi pe care le avem din 2 Petru, unele au Simon și altele Simeon. Era un nume foarte comun. Era un nume după Simeon, care este capul uneia dintre semințiile lui Israel, Simeon sau Simon, același nume. Acest nume i-a fost dat acestui om de la naștere. Tatăl său l-a numit Simeon, fără îndoială. Lumea greacă îl identificase ca fiind Simon, așa că în manuscrisele aveți pe amândouă. Propriul său nume, în forma sa evrească, Simeon, nu ar fi fost suficient pentru a-l identifica. Dacă ai spune doar Simeon a scris asta, i-ar întreba care Simeon. Simeon sau Simon era un nume la fel de comun în antichitate ca orice alt nume. De exemplu, în Noul Testament, 9 persoane în afară de Petru sunt numite Simon, alte 9, deci al doilea nume este esențial. Care Simon sau Simeon? Ei bine, Simon Petru, el este acela. Petru înseamnă stâncă. În aramaică, cuvântul grecesc, Petru înseamnă stâncă. În aramaică, cuvântul este Kifa. Așa că uneori este numit Kifa în aramaică. A vrut ca întreaga sa identitate să fie exprimată. A vrut ca toată lumea să fie sigură cine a scris acest lucru. Nu a fost Simon Magul și nu a fost Simon cel Drept și nu a fost niciunul dintre ceilalți 7 Simoni, ci Simon Petru, care a scris această scrisoare. Mai există și o altă idee în aceste două nume. Simon era numele lui înainte de a-l întâlni pe Hristos, iar Petru era numele lui după ce l-a întâlnit pe Hristos. Simon a fost numele său vechi, iar Petru a fost numele său de onoare. Și pentru că era atât de mult Simon Petru, cu alte cuvinte, se purta atât de des ca vechiul său eu, cât și ca noul său eu, nu părea să poată scăpa niciodată de primul său nume. De fapt, când Iisus l-a prins în neascultarea sa, i-a spus de 3 ori Simon, Simon, Simon. L-a numit cu numele său vechi atunci când s-a comportat ca vechiul său eu în Ioan 21. Această combinație, Simon Petru, apare de mai multe ori în Noul Testament cu referire la acest om. În biserica primară, printre neamurile care vorbeau grecește, el era numit în mod obișnuit Simon Petru. Citiți cartea Faptele Apostolilor, în special în capitolele 10 și 11. Chiar și neamurile îl numeau Simon Petru. Ioan, care și-a scris Evanghelia în Asia Mică, se referă la el ca fiind Simon Petru de 17 ori din cele 22. Așa că a rămas cu adevărat blocat cu ambele nume. Ar fi fost frumos dacă ar fi devenit doar Petru, dar s-a comportat atât de des ca și cum ar fi fost el însuși, încât părea să poarte mereu vechiul său nume. El este o imagine minunată pentru noi, pentru că și noi ne comportăm adesea ca vechiul nostru eu, nu-i așa? Cred că acesta este motivul pentru care ne identificăm cu toții cu Simon Petru. Doar ca o comparație, vă rog să observați că Apostolul Pavel nu este niciodată numit Saul. Și dintr-un motiv sau altul, el nu este la fel de real pentru noi ca Simon Petru. Ne simțim mult mai bine cu omul care, deși era nou din când în când, se purta ca și cum ar fi fost cel vechi. El este Simon atunci când Iisus îl confruntă cu păcatul său. El este Petru atunci când predică cu putere la 50. Și noi toți suntem așa. Și astfel, în virtutea numelui său, el este o ilustrare dramatică a mântuirii. Un tip potrivit pentru a scrie despre acest subiect. Și scrie aici ultima sa moștenire, ultima sa scrisoare. Vrea ca acei credincioși să poată face față în mod triumfător asaltului falșilor învățători. Vrea ca ei să fie încrezători în mântuirea lor. Vrea ca ei să fie încrezători în Scriptură, în revelația lui Dumnezeu. Vrea ca ei să fie încrezători în a doua venire, astfel încât să trăiască o viață sfântă. Apoi se identifică mai departe pe sine însuși, Simon Petru, un rob. Un rob și apostol al lui Iisus Hristos. Acum, există un echilibru excelent între umilință și autoritate. Umilință și demnitate. Echilibru perfect pentru un lider spiritual. El este un rob, în primul rând, dulos. Asta înseamnă un sclav. El spune, sunt un sclav. Asta îl plasează în locul supunerii. Asta îl pune în locul responsabilității. Asta îl așează la locul de obediență. Asta îl așează în locul umilinței. Asta îl așează la același nivel cu atenție, cu toți ceilalți credincioși care îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos. Suntem cu toții sclavi. Suntem cu toții robi. Oricât de ciudat ar părea, acest titlu de umilință a fost purtat de cei mai mari oameni din cuvântul lui Dumnezeu. Moise, marele conducător și dătător de legi, a fost robul lui Dumnezeu. Iosua, marele comandant al lui Israel, a fost robul lui Dumnezeu. David, cel mai mare dintre regi, a fost slujitorul lui Dumnezeu. Pavel a fost slujitorul lui Iisus Hristos. Iacov a fost slujitorul lui Hristos. Iuda s-a numit pe sine însuși slujitorul lui Hristos. Potrivit lui Amos 3:7 și Isaia 23, toți profeții din Vechiul Testament au fost slujitori ai lui Dumnezeu, iar fiecare credincios din Noul Testament devine robul lui Dumnezeu. Deci Petru se identifică cu noi toți. El este umil ca sclav al lui Hristos. Și deși era cel mai mare dintre cei 12 și purtătorul lor de cuvânt, deși era cel mai mare predicator dintre toți și liderul de la Ierusalim, el era un rob al lui Iisus Hristos. William Berkeley a scris: a-l numi pe creștin robul lui Dumnezeu înseamnă că el este posedat în mod inalienabil de Dumnezeu. În lumea antică, un stăpân își poseda sclavii în același fel în care își poseda uneltele. Un servitor își poate schimba stăpânul, dar un rob nu. Creștinul îi aparține în mod inalienabil lui Dumnezeu. A spune creștinul este sclav lui Dumnezeu înseamnă că el se află în mod nemijlocit la dispoziția lui Dumnezeu. În lumea antică, stăpânul putea face ce voia cu robul său. Avea aceeași putere asupra robului său ca și asupra bunurilor sale neînsuflețite. Creștinul îi aparține lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-l trimită unde vrea și să facă cu el ce vrea. Creștinul este omul care nu are drepturi proprii. A spune despre creștin că este robul lui Dumnezeu înseamnă că acesta îi datorează lui Dumnezeu o supunere necondiționată. A numi creștin robul lui Dumnezeu înseamnă că el trebuie să fie în mod constant în slujba lui Dumnezeu. Robul nu avea literalmente niciun timp al său, nicio vacanță, niciun concediu, niciun program de lucru stabilit prin acord, niciun timp liber. Tot timpul său aparținea stăpânului. Creștinul este în mod necesar omul la cărui fiecare clip a vieții și a timpului este petrecută în slujba lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Robul era bine cunoscut în acele vremuri străvechi, iar faptul că Petru spune că este robul lui Iisus Hristos înseamnă că este un slujitor umil, obligat de datorie să facă tot ce îi spune stăpânul său, indiferent de costuri. Acesta era Petru. Citiți Ioan 21. Aceasta este întreaga esență a ceea ce Iisus dorea de la Petru. Dacă mă iubești, atunci fă ce spun, paște oile mele, urmează-mă. Te va costa viața, dar ascultă-mă. Apoi spune, trecând de la umilință la demnitate, că este și el un apostol al lui Iisus Hristos. Așadar, în timp ce pe de o parte se smerește pentru a fi egalul tuturor credincioșilor, pe de altă parte se reprezintă ca purtător de cuvânt al lui Hristos. Acest lucru îl ridică la funcția unică de chemat și împuternicit divin ca martor al Hristosului înviat, mesager al Evangheliei ales personal de Hristos în locul în care vorbește în mod oficial. Termenul apostol înseamnă cineva trimis în mod oficial, iar un apostol al lui Iisus Hristos este cineva trimis în mod oficial de Iisus Hristos. Așadar, el avea cu el toată autoritatea lui Hristos. El sluja și totuși avea autoritate. Era sub Hristos și totuși era reprezentantul lui Hristos. Și iată modelul de conducere spirituală, supunerea, ascultarea și sacrificiul unui rob, alăturate puterii, îndrăznelii și curajului unui apostol. În sfârșit, în aceste mici note introductive, Simon Petru, rob sau sclav, și apostol al Iisus Hristos, către cei? Opriți-vă aici. Cine sunt aceștia? Cei? Ei bine, capitolul 3, versetul 1, așa cum am observat, spune că sunt aceiași care au primit prima scrisoare. Dacă vă întoarceți la capitolul 1, versetul 1 din prima scrisoare, veți afla cui le scrie. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii, aceia. Iată din nou, care aceia? Cei care locuiesc ca străini împrăștiați în Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Cu alte cuvinte, biserica aleasă împrăștiată în acea lume a neamurilor. Nu știm cine sunt ei mai precis de atât. Predominant neamuri, dar cu siguranță că împărtășii erau și unii evrei. Probabil că 2 Petru este scris din Roma, ca și 1 Petru și la numai mult de un an mai târziu după 1 Petru. Nero a murit în 68 după Hristos. Petru a murit sub persecuția lui Nero, ne spune tradiția. Probabil că Petru a murit înaintea lui Pavel, deoarece Pavel a scris ultima sa scrisoare de la Roma, iar Petru cu siguranță nu era acolo atunci. Deci trebuie să fi murit deja. 1 Petru a fost scris în jurul anului 64. Petru trebuie să fi murit înainte de 68, în 67 sau 66. Și astfel aceasta a fost scrisă probabil în jurul anului 65, la un an după 1 Petru. Deci a fost o epistolă din închisoare. Era un prizonier, era în fața morții. După cum am citit mai devreme capitolul 1, versetul 14, el spune că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată. Tradiția ne spune că a fost răstignit, iar el a refuzat să fie răstignit ca domnul său și a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Ultimele cuvinte pe care ni le adresează acest om grandios despre cum să înfruntăm triumfător învățătorii falși și începe de unde trebuie să înceapă. Prima linie de apărare este mântuirea noastră. Acum el ne va spune 3 lucruri despre mântuirea noastră: sursa mântuirii noastre, domeniul de aplicare al mântuirii noastre și certitudinea mântuirii noastre. Sursă, domeniul de aplicare, certitudine. Să ne uităm la sursă. Am văzut-o deja. Ne întoarcem la versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acum asta identifică această indicație a mântuirii noastre în ceea ce privește sursa ei. Cei care au căpătat. Asta înseamnă că mântuirea noastră este un ce? Este un dar, nu-i așa? Noi am căpătat-o. Cuvântul este un cuvânt minunat. Nu este un cuvânt obișnuit. Nu este un cuvânt obișnuit. Acest verb înseamnă a obține prin sorți. Vă aduceți aminte când au tras la sorți? Era o modalitate prin care Dumnezeu putea controla providențial circumstanțele pământești pentru a revela în mod limpede voința sa. Ajuns să însemne dat prin tragere la sorți. Se referă în mod clar la ceva care nu a fost obținut prin efort personal, nu a fost obținut prin îndemânare personală, nu a fost obținut prin vrednicie personală, ci la ceva care a venit pur și simplu de la Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a controlat acordarea lui. De fapt, expresia este atât de mult desemnată acestui sens, încât majoritatea lexicoanelor limbii grecești spun că înseamnă a obține prin voință divină. Dumnezeu a folosit tragerea la sorți ca modalitate de a-și dezvălui voința sa, așa că a devenit sinonimă. A primi prin tragere la sorți a însemnat a primi prin voința divină. Așadar, Petru le scrie credincioșilor care au primit credința pentru că Dumnezeu a vrut să le dea. Acest lucru este minunat. Apropo, același verb este folosit în Fapte 1:17, dacă vreți să rețineți acest lucru. Acum, ce vrea să spună prin o credință sau credință? Către cei ce au căpătat o credință. Se referă el la credință? Se referă el la creștinism, la doctrinele și învățăturile sale? Sau nu este vorba de ceva obiectiv, ci subiectiv? Vorbește el despre puterea de a crede? Ei bine, îngăduiți-mi să vă răspund. Cred că cel mai bun mod de a înțelege acest lucru este să-l înțelegem ca fiind subiectiv. Altfel spus, el vorbește despre puterea de a crede. Altfel, nu ar exista niciun motiv pentru a spune către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Dacă vorbește despre doctrină, bineînțeles că există un singur fundament doctrinar, așa că nu ai spune că această persoană a primit același corp de doctrină ca și aceasta. Există doar unul singur. Dar dacă te referi la credința subiectivă sau la puterea de a crede, să spui că această persoană a primit de la Dumnezeu aceeași putere de a crede ca și această persoană, acum ai ceva care este rezonabil. Nu ai niciun motiv să spui că cele două au aceeași valoare dacă vorbești despre credința obiectivă, despre care există o singură posibilitate. Nu, Petru spune că mântuirea se face prin credință, că acea credință vine de la Dumnezeu în ceea ce privește inițierea ei. Credința mântuitoare, așadar, vine de la Dumnezeu. Acum ascultați cu atenție acest lucru. În 1 Petru, capitolul 1, el spune că am fost aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Petru a început acea primă epistolă vorbind despre partea lui Dumnezeu. El ne-a ales. Petru începe a doua epistolă vorbind despre partea noastră. Noi am crezut. Dar din nou este o credință care este primită de la Dumnezeu. Credința este capacitatea de a crede. Este capacitatea de a avea încredere în Dumnezeu. Și Dumnezeu o dăruiește. Ne-am întors la Efeseni 2:8-9, nu-i așa? Căci prin har ați fost mântuiți prin ce? Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mântuirea, inclusiv credința de a crede, face parte din darul lui Dumnezeu. Conform cu 2 Corinteni, capitolul 4, mințile noastre sunt orbite, astfel încât lumina Evangheliei glorioase nu poate fi crezută. Suntem ținuți captivi în moarte, conform Efeseni 2. Suntem robi ai Domnului Puterii Văzduhului, suntem fii ai neascultării, care se îndreaptă spre condamnarea veșnică. Suntem morți în păcat și fără de lege, suntem orbi în întuneric și nu putem vedea, iar dacă credem, este pentru că Dumnezeu ne-a acordat un dar al credinței. Așa că El primește toată gloria, chiar și atunci când vine vorba despre darurile spirituale, în Roman 12. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Credința vine de la Dumnezeu. Ea este măsurată și acordată nouă pentru mântuire și pentru slujire. Ascultați Efeseni 6:23. Pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Dragostea, credința și pacea vin de la Dumnezeu. Filipenii 1:29. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El. Dar v-a fost dat de Dumnezeu din pricina lui Hristos să credeți. Nu puteți crede decât dacă Dumnezeu îți dă credința. Nu poți crede decât dacă Dumnezeu îți dă credință. În prima epistolă către Corinteni, capitolul 12, versetul 9, se spune din nou cu privire la darurile Duhului. Altuia credința prin același Duh. Capacitatea de a crede pentru mântuire, capacitatea de a crede pentru slujire, capacitatea de a crede în rugăciunea de mijlocire, toate sunt măsuri date de credință care vin de la Dumnezeu. El este Cel care dă acest tip de credință. Nu credința umană naturală este cea care poate să prindă mântuirea. Trebuie să înțelegem acest lucru. Nu fiți confuzi. Faptele Apostolilor 11:21 spune: mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. De ce au crezut? Pentru că mâna Domnului era acolo. Acum ascultați cu atenție ce vă spun. Credința umană există. Aveți puterea de a crede unele lucruri, nu-i așa? La fel și eu. Credeți că puteți pune cheile în contactul mașinii, porniți motorul, aprinzând toate bujiile și credeți că mașina nu va exploda. Credeți asta de fiecare dată când faceți asta. Dacă aveți un V8, se produc 8 explozii imediat ce porniți contactul mașinii. 8 explozii într-o mașină plină de benzină. Dar voi credeți în cel care a făcut-o că nu vă va arunca în aer. Aveți credința ca să zburați cu un avion. Am zburat de nenumărate ori cu oameni care stăteau lângă mine spunând: nu voi înțelege niciodată cum de avionul ăsta rămâne în aer. Îmi puteți explica cum funcționează? Și nu numai atât. Zbori într-un avion și nici măcar nu-l poți vedea pe pilot. Trebuie să ai credință pentru a merge într-o mașină pe o autostradă, chiar dacă nu știi că drumul de după curbă va fi acolo și nu se va termina doar cu o cădere lungă. Ai credință să mănânci într-un restaurant, chiar dacă nu ai fost niciodată în bucătărie. Ai credință să mănânci într-un restaurant atunci când ai fost în bucătărie. Vedeți, asta este credința naturală. Asta e credința umană. Nu are nimic de a face cu mântuirea. Credința pe care o ai ca ființă umană nu este genul de credință care răscumpără pe cineva. Credința care mântuie este un dar de la Dumnezeu. Ascultați ce a spus Petru din nou. Acum, în versetul 1, Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință. Prima epistolă a fost către cei aleși, a doua epistolă a fost către cei care au primit credința. Cele două merg împreună. Suntem aleși de Dumnezeu, dar nu fără credință. Și această credință este un dar. Așadar, Dumnezeu inițiază credința atunci când Duhul Sfânt trezește sufletul mort ca răspuns la auzul cuvântului lui Hristos. Așadar, credința vine de la Dumnezeu, dar toți oamenii sunt chemați să creadă, iar cei care nu cred sunt condamnați pentru totdeauna. Ce taină! Ce taină! Acum vă rog să urmăriți gândul lui Petru, celor care au primit o credință de același preț cu a noastră. Traducerea King James spune o credință la fel de prețioasă. De același fel, isotimos, înseamnă egală în valoare, este folosit în sens politic, înseamnă egală în rang, egală în poziție, egală în onoare, egal în cinste, egal în statut, egal în preț, în sens economic, la fel de valoros, la fel de prețios, la fel de onorat, la fel de privilegiat. Așadar, ceea ce spune aici este că toți am primit aceeași credință prețioasă, valoroasă, onorată, credință pe linie. Credința pe care o avem este la fel de prețioasă. Privilegiile spirituale pe care le aduce credința sunt la fel de prețioase. Ascultați asta, nu există creștini de primă clasă, nu există creștini de a doua clasă. Noi toți avem aceeași credință. Asta este ceea ce spune de fapt Galateni, când Pavel scrie în Galateni 3:28: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici bărbat, nici femeie, pentru că toți sunteți una în Hristos Iisus. Ați venit cu o credință la fel de prețioasă, la privilegii la fel de prețioase. Rădăcina acestui cuvânt este timios, care înseamnă onoare, valoare sau preț. Apropo, lui Petru îi place cuvântul prețios. 1 Petru 1:7, 1 Petru 1:19, 1 Petru 2:7, 2 Petru 1:4. O formă sau alta a cuvântului prețios, el iubește acest cuvânt. Acum, ce vrea să spună el aici? Că noi am primit credința de aceeași valoare, de același fel. Ce vrea să spună prin ca a noastră? Cum adică a noastră? Ei bine, unii zic că vrea să spună, apropo, este literal, cu noi. Unii spun că vrea să spună aceeași credință ca apostolilor. Și ceea ce vrea să spună este că, deși apostolii sunt chemați în mod unic de Dumnezeu, după ce l-au văzut pe Hristos înviat și, desigur, au avut acele experiențe unice cu Domnul Iisus, și deși sunt binecuvântați ca martori oculare ai acelei învieri, și deși au primit darurile de semne și minuni, puteri miraculoase, deși au fost primitorii privilegiați ai revelației divine, ei nu au o credință mai mare, nu au o credință mântuitoare mai prețioasă decât creștinii simpli, obișnuiți, de zi cu zi, obișnuiți. Fiecare dintre ei are aceeași credință mântuitoare prețioasă, scumpă. Ei bine, vreau să mă grăbesc să spun că este adevărat, absolut adevărat. Este absolut adevărat, dar probabil că nu asta vrea să spună Petru aici, pentru că nu există apostoli care să fie autorii acestei scrisori, ci doar Petru. De ce ar spune el noi? Mai jos în versetul 12, când devine personal, în primul rând spune doar Simon Petru, rob și apostol. Când spune cu noi, ar putea însemna cu noi apostolii, chiar dacă ei nu sunt acolo, dar asta pare să fie subliniat. Dacă ar fi spus cu mine ca apostol, poate că am fi înțeles așa. Jos în versetul 12, când se referă la el însuși, folosește pronumele singular, eu, așadar el nu folosește aici noi, într-un sens colectiv pentru a se referi la mai mulți apostoli, autorii acestui text. Poate vei zice, ei bine, dacă nu este despre apostoli, atunci despre cine vorbește aici? Mai degrabă se gândește la un mix între evrei și neamuri. Și ceea ce spune aici este, voi neamurilor, împrășteați în toată lumea neamurilor, așa cum sunt identificate în 1 Petru 1 cu 1, ați primit credința de același preț ca și evrei. Ca și noi, ca și evrei. Acum, nu putem fi dogmatici în această privință. S-ar putea să se referă la colectivul apostolilor, dar în concordanță cu alte lucruri pe care Petru le învățase și le experimentase, cel mai bine pare că el făcea o remarcă cu privire la acest mix dintre evrei și neamuri. Întoarceți cu mine rapid pentru un minut înapoi la Faptele Apostolilor, capitolul 11, și îngăduiți-mi să vă arăt de ce aș prefera această interpretare. În Fapte 11 cu 17, de fapt, Petru relatează aici despre ceea ce a făcut Domnul cu neamurile. Petru a avut o slujire unică față de neamuri, după cum bine știți. În versetul 15 din Fapte 11, Petru relatează că Duhul Sfânt s-a coborât peste neamuri, așa cum a făcut-o peste evrei la cinzecime. Și apoi, în versetul 17, el spune, deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? El spune că neamurile au primit același dar al Duhului Sfânt după ce au crezut, pe care l-am primit și noi după ce am crezut. Prin urmare, ei au primit aceeași credință. Au primit aceeași credință. Uitați-vă la capitolul 15, versetul 8. În versetul 6 se spune că apostolii și prezbiterii s-au adunat în Consiliul din Ierusalim pentru a examina această chestiune. Au fost multe dezbateri. Petru s-a ridicat în picioare și a spus, fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire. Observați următoarea frază, între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Mi se pare că Petru este mai degrabă îndrăgostit de similitudinea fenomenului mântuirii în ceea ce privește evreii și neamurile. Iar când duci tot acest tip de gândire în această epistolă, el spune, le scriu celor care au primit o credință de aceeași valoare prețioasă pe care am primit-o noi, evrei. Prima și a doua epistolă scrise bisericilor împrăștiate în lumea neamurilor, alcătuite în primul rând din credincioși neamuri, tonul este cu siguranță mai larg decât cel al evreilor. Zidul din mijloc al despărțirii este dărâmat, așa cum spune Efeseni 2. Petru a primit o ilustrare foarte grafică acestui lucru în Fapte 10 cu Corneliu și cu viziunea pe care a avut-o la întâlnirea sa unică cu supranaturalul. Și astfel a fost îndrăgostit de această credință la fel de prețioasă care aparținea atât evreilor cât și neamurilor. Acest cuvânt, din nou, isotimos, era folosit în special în lumea antică în cazul străinilor care primeau cetățenie egală într-un oraș. Josefus, scriind despre Antiohia, spune că în Antiohia evreilor li se acordau toate drepturile cetățenești, iar ei erau numiți isotimoi. Erau numiți egali în onoare și privilegii cu macedonienii și grecii care locuiau acolo. Deci Petru adresează atunci scrisoarea sa acestor isotimoi, cei care au o credință egală. Nu mai există evrei sau neamuri. Dumnezeu ne-a dat tuturor aceeași credință mântuitoare. Sursa mântuirii este Dumnezeu. El ne-a dat credința. Și care a fost mijlocul? Prin, priviți versetul 1, dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Prin dreptatea sau neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Această frază ar putea avea, de asemenea, mai multe accente. Ascultați cu mare atenție. Neprihănirea poate însemna dreptate, poate însemna corectitudine, poate însemna echitate. Așa că unii comentatori consideră că ceea ce scrie el este următorul lucru. Că voi, neamurile, ați primit puterea de a crede aceeași credință prețioasă ca și noi, evrei, pentru că Dumnezeu este drept, echitabil și corect și, prin urmare, El dă același lucru amândurora. Acesta este un sens posibil. Dacă luăm acest înțeles, înseamnă că Dumnezeu nu face deosebire între persoane, ci ne-a dat tuturor același fel de credință prețioasă de a crede în Iisus Hristos, indiferent dacă suntem evrei sau neamuri, și prin urmare suntem invitați să primim același Duh Sfânt. Prin aceleași privilegii spirituale, pentru că Dumnezeu este echitabil. Nimeni nu este mai vrednic decât altcineva, pentru că nimeni nu este vrednic, punct. Dar pe de altă parte, acest cuvânt minunat, neprihănire, poate însemna de asemenea însăși îndreptățirea lui Dumnezeu, însăși puterea de justificare pe care o posedă Dumnezeu, care îi permite să răscumpere păcătoșii. Cu alte cuvinte, noi avem credința de a crede și suntem mântuiți pentru că ne este dată neprihănirea lui Dumnezeu. Este neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos atribuită nouă. Se pare că această ultimă variantă este mai coerentă cu învățătura Noului Testament, potrivit căreia, ori de câte ori ai mântuirea legată de neprihănirea lui Dumnezeu, aceasta nu este legată de corectitudinea, dreptatea sau echitatea sa, cât de mult este legată de sfințenia, puritatea, neprihănirea sa, în sensul de fără păcat care ne este atribuită sau acordată de Dumnezeu în Hristos. Așadar, avem credință doar pentru că Dumnezeu ne-o dă și suntem mântuiți doar pentru că El ne atribuie neprihănirea. El ne acordă neprihănirea. Acesta este principalul punct de vedere al lui Pavel. Repede, Roman 3:26, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Când cineva își pune credința în Iisus, credința dată de Dumnezeu, Dumnezeu îl justifică. Același cuvânt, Dumnezeu îl face neprihănit. Romani 4:5. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit sau îndreptățește, credința pe care o are el este socotită ca neprihănire. În textele care vorbesc despre mântuire din Noul Testament, unde aveți credință și neprihănire, neprihănirea nu este echitatea lui Dumnezeu. Neprihănirea este sfințenia lui Dumnezeu atribuită omului. Așadar, atunci când Dumnezeu îți dă credință ca să crezi, îți dă apoi neprihănirea ca să fii mântuit. Doar neprihănirea lui Dumnezeu acordată ție este cea care îți acoperă păcatul și te face acceptabil înaintea lui Dumnezeu. Acesta este punctul său de vedere. Dumnezeu ne face neprihăniți. Dumnezeu ne acordă neprihănirea sa. Suntem îmbrăcați cu neprihănire. În Faptele Apostolilor 13:38-39. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Când crezi, ești eliberat de pedeapsa păcatului. Legea lui Moise nu a putut face asta niciodată. Acesta este tipul de neprihănire despre care vorbim. Acum observați, vă rog, nu este vorba de dreptatea sau corectitudinea sau echitatea și corectitudinea lui Dumnezeu Tatăl, ci urmăriți acest gând. Noi primim puterea de a crede în mod egal și apoi mântuirea prin neprihănirea, acum urmăriți această expresie, a Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. El nu vorbește despre Dumnezeu Tatăl, îl numește pe Iisus Hristos Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Neprihănirea provine într-adevăr de la Dumnezeu, dar ea curge până la noi prin Iisus Hristos. În Galateni 3:8 se spune, Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință. Versetul 9, așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Versetul 11 spune, cel neprihănit prin credință va trăi. Din nou aveți neprihănirea și credința, neprihănirea și credința conectate. Crezând și fiind iertat, fiind făcut drept, îndreptățit cu Dumnezeu. Iar această frază care urmează, această descriere a lui Iisus Hristos, cred că favorizează cea de-a doua interpretare. Este vorba de neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care ne este dată nouă. Apropo, construcția grecească are un singur articol înainte de Dumnezeul nostru. A Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ceea ce face ca totul să se referă la o singură persoană. Iată cum să putem înțelege această frază, foarte importantă. Este vorba de o singură persoană. Dumnezeul nostru este Mântuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este Dumnezeu. Totul este concentrat în asta. Totul este legat. Apropo, în celelalte 4 ocazii în care Petru folosește pe Mântuitorul, în 1:11, 2:20, 3:2 și 3:18, el se referă întotdeauna la Iisus Hristos. Întotdeauna. Iar aici îl numește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos Dumnezeu. Încearcă asta cu prietenii tăi mormoni data viitoare, când vor aduce în discuție această problemă. Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El este Dumnezeu. Orice altă considerație mai mică decât aceasta despre El este o negare a persoanei sale. Ascultați Roman 9:5 pentru confirmare. După trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Hristos este Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu. Tit 2:13. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus. Cine se va arăta? Dumnezeul și Mântuitorul nostru, Hristos Iisus. Evrei 1:8. Pe când Fiul lui a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeul este în veci de veci. Așa este. Iisus este Dumnezeu, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Coloseni 2:9. Ascultați cu atenție acest lucru. Este minunat. Ceea ce face Petru este ceea ce a făcut la cinzecime. În Fapte 2:21. El a luat numele lui Dumnezeu din Vechiul Testament și l-a aplicat lui Isus. Acest lucru este minunat. Știți care era numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Mântuitorul, iar el l-a aplicat lui Isus. Când s-a născut, trebuia să se numească Isus pentru că el ce va face? Va mântui pe poporul său de păcatele sale. S-a născut ca să fie mântuitor. Matei 1:21. Îngăduiți-mi să vă prezint o perspectivă rapidă asupra acestui lucru. Întoarceți-vă la Isaia pentru un moment, poate doar pentru un minut, și voi trece prin câteva texte pentru a vă îmbogăți. Iar apoi vom trage o concluzie rapidă. În Isaia 43:3, aici Isaia îi dă acest titlu lui Dumnezeu. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Cine? Mântuitorul. Versetul 11. Eu sunt Domnul și nu este alt mântuitor în afară de mine. Isaia 45:15. Dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi, tu Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Versetul 21. Spuneți-le și aduceți încoace, ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Isaia 60:16, sfârșitul versetului. Și vei ști astfel că eu sunt Domnul Mântuitorul tău, răscumpărătorul tău. Vedeți, când Petru spune, revenind la 2 Petru, că am primit de la Dumnezeu puterea de a avea o credință la fel de prețioasă, indiferent dacă suntem evrei sau neamuri, și suntem deci mântuiți prin credință, deoarece neprihănirea lui Dumnezeu vine la noi, vine ca neprihănirea lui Iisus Hristos, care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. El folosește, de fapt, titluri pentru Dumnezeu pentru a se referi la Iisus Hristos. Sursa mântuirii este așadar Dumnezeu. El ne alocă credința de a crede și ne oferă odată cu ea propria sa neprihănire, neprihănirea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu vă înșelați prea, iubiților. Mântuirea este un dar al lui Dumnezeu în toate sensurile. În toate sensurile. Asta este sursa ei. Săptămâna viitoare vom privi la substanța ei. Haideți să ne rugăm. Tată, aceste adevăruri sunt atât de bogate, atât de emoționante pentru inimile noastre. Cum să-ți mulțumim că am fost aleși pentru cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu Tatăl? Îți mulțumim că atunci când eram morți în păcat și fără de lege și când eram orbiți în mintea noastră, astfel încât lumina glorioasă Evanghelia lui Hristos nu putea să strălucească pentru noi, când eram dușmanii tăi și te uram, tu ne-ai dat credința să credem și ne-ai dat în mod egal tuturor aceeași prețioasă credință mântuitoare. Și apoi ne-ai acordat singurul lucru care ne-ar putea face acceptați de tine, și anume însăși neprihănirea lui Iisus Hristos, care nu este nimeni altul decât Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Iar neprihănirea lui ne acoperă, așa cum spune Isaia 61:10, am fost îmbrăcați cu haina neprihănirii. Suntem acoperiți de neprihănirea lui Iisus Hristos. Neprihănirea lui în schimbul păcatului nostru. Iar noi suntem iertați. Cum să-ți mulțumim, Doamne, pentru că ești sursa mântuirii, de aceea meriți toată lauda. Și ți-o aducem numai ție, în numele lui Iisus. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.